bicheda duktam angwan. Yesu gohimu naweda mandamu denot. Nga shesu gya sami abajeda gitabo da matayo gida gutabo ispa mstare tamasamag. Gya sami gicha abagitabo da yohana gida gutta da manangwan mstare da bala. Olay dit genit. Kibinda jeda ngayida gur jinaweda hausi ngway. Adabi ubuneda kawai hedagal. Yongle jeda bichin kijada asida midahang dish. Ni yesu hi. Kohim sabune naweda majek. Aba jeda fuga. Angway naweta be mengyandende. Kwangway naweda jagwada bi wakagal jeda miyeda mandamu denot. Nafuga jagamas naweda yesu. Fisu gagwangway naweda midamiye noda mandagut. Fuga jagwangway naweda yesu. Kagwangway naweda jagwanyas miye noda mandagut. Fuga jagamas naweda yesu. Kagwangway naweda mandamu denot. Olay di tatoges. Yesu kadeada nyahawgida ga gohimu na weda jaga waheda seta. Fuga jaga mas nga shagas cha kwangway na weda nyi magora mas tarawe chanyag. Katinda Yesu ga gwanda badidangu akae mayro nyewa na gurumehida wasen. Isu kwa angalanya ero nyewa nga shagangonyi ukuurji Danieli awarjo kasamagun. Akisi dayi nga shegurjunu aidea walingeng. Abagidaba Yesu komu halenjesen. Aradamani ronye nga shega hangonyi. Imsi Yesu kagotin ney. Akagohim ney na wecha rite wana. Akai haba. Akai rita kai majegid. Adidu kia sajada wi na weda Yesu. Akaidea ngwanyi na weta bemengnyendinde. Olay di tatoges. Omsa Yesu gam, ako anyashtugot ngayanyangyawga, oda na weda majek chagwada yagoheda sit.